มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคัมภีร์เป็นการศึกษาแบบอธิบายมีเบื้องหลังวัฒนธรรมเขาเรียกว่าการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเรียกทางวิชาการว่าบริบทเหมาะอย่างยิ่งที่จะศึกษาค้นคว้าหาความหมายของพระธรรมแต่ละเล่มพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เล่มสมบูรณ์นั้นเล่มใหญ่นะครับประกอบด้วยพระธรรมเล่มเล็กอีก66เล่มเป็น1เล่มนะครับเรียกว่า66เป็น1แบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่สำหรับคริสเตียนก็รู้เป็นอย่างดีครับแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอาจจะสงสัยว่ามีรายละเอียดมีกี่เล่มครับก็เรียนให้ทราบตอนนี้จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่หลังจากจบเฉลยธรรมบัญญัตินะครับตอนท้ายของบทที่34ของเฉลยธรรมบัญญัติผมได้เรียนให้ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่บทสุดท้ายของเฉลยธรรมบัญญัตินี้อาจจะเป็นบทแรกของพระธรรมโยชูวานะครับเพราะว่าแต่ก่อนนั้นการแบ่งพระคัมภีร์นี้เขาไม่แบ่งกันเพิ่งมาแบ่งเป็นตอนหลังนะครับเขาจะอ่านแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันตลอดการจัดเล่มก็มีมาในตอนหลังนะครับด้วยเหตุนี้ครับเราจะศึกษาต่อจากเฉลยธรรมบัญญัตินั่นคือพระธรรมโยชูวาพระธรรมโยชูวาในหนังสือปฐมกาลคนอิสราเอลเกิดมาหนังสืออพยพอิสราเอลได้รับเลือกหนังสือการดารวิถีประเทศนี้ก็ถูกทดสอบหนังสือเลวีนิติประเทศนี้ถูกนำเข้ามาใกล้โดยโลหิตในเฉลยธรรมบัญญัติได้รับคำสั่งสอนนะปฐมกาลอพยพการดารวิถีเลวีนิติเฉลยธรรมบัญญัติตอนนี้ครับโยชูวาคือชื่อหนังสืออิสราเอลเผชิญกับการต่อสู้และการยึดครองมีพัฒนาตามลำดับตามหนังสือที่เราได้ศึกษามาหนังสือโยชูวาสิ้นสุดการทายอิสราเอลซึ่งเริ่มต้นในหนังสืออพยพเป็นหนังสือของการทายออกจากอียิปต์โยชูวาเป็นหนังสือของการทายเข้าสู่แผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้คำสำคัญของหนังสือโยชูวาคือการครอบครองครับการครอบครองพระเจ้าประทานแผ่นดินนี้แก่คนอิสราเอลโดยไม่มีเงื่อนไขพระองค์ได้ตรัสกับอับราฮัมว่าเราจะให้ดินแดนซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นี้คือแผ่นดินคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าที่จะสืบมาให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่17ข้อ8แต่การครอบครองแผ่นดินของคนอิสราเอลเป็นเงื่อนไขมีการต่อสู้และการยึดครองพวกเขาต้องต่อสู้และยึดครองแผ่นดินและตามที่โยชูวาได้เตือนพวกเขาในคำพูดสุดท้ายของท่านก่อนการสิ้นชีวิตว่าการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าจะกำหนดการได้ครอบครองแผ่นดินของพวกเขาต่อไปสัญญาให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขครับแต่จะอยู่ได้นานอยู่ได้แบบจะรุ่งเรืองหรือเสื่อมลงก็อยู่ที่พวกเขาจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่เกี่ยวกับผู้เขียนครับโยชูวาคำพิธามุตบอกว่าโยชูวาได้เขียนทั้งหมดยกเว้น5ข้อสุดท้ายซึ่งเขียนโดยฟีนิฮัสโยชูวาเป็นผู้นำต่อจากโมเสสเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ตอนที่เกิดมาครับก็เป็นทาสในอียิปต์เมื่ออายุ40ปีก็ออกจากอียิปต์ท่านอายุ80ปีได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำต่อจากโมเสสและอายุ110ปีเมื่อเสียชีวิตโยชูวามีความเด่นตั้งแต่ช่วงการเดินทางในถิ่นทุรกันดารเรียกว่าตอนนั้นเด่นขึ้นมาแล้วนะครับแฉวฉายแววผู้นำออกมาเมื่อพวกเขาถูกกองทัพอามาเลคโจมตีโยชูวาเป็นผู้ที่รวบรวมกองทัพเพื่อต่อสู้กับชาวอามาเลคทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ของโมเสสข้อพระคัมภีร์ที่บอกถึงโยชูวาเปิดเผยให้เราทราบว่าท่านจงรักภักดีต่อโมเสส และการทุ่มเทต่อพระเจ้าของท่านที่คาเดชบาราเนียโยชูวาเป็นคนหนึ่งที่ออกไปสอดแนมในแผ่นดินคานาอันเป็นหนึ่งในสองคนที่กลับมาพร้อมกับรายงานเรื่องดีอย่างมั่นใจเต็มที่ว่าพระเจ้าประทานแผ่นดินแก่พวกเขาส่งไป10คนครับ2คนนี้มาบอกด้วยความมั่นใจที่เหลือ8คนนี้ถอดใจอย่าเข้าไปเลยนะครับท่านเป็น1ใน2นั้นชื่อของโยชูวาโยชูวาแปลว่าพระเยโฮวาทรงช่วยให้รอดเป็นภาษายิวนะครับโยชูวาแปลว่าพระเยโฮวาทรงช่วยให้รอดคำเดียวนี้ในพันธสัญญาใหม่ชื่อเดียวนี้นะครับในพันธสัญญาใหม่คือเยซูหรือว่าจีซัสโยชูวาเป็นบุรุษที่มีความกล้าหาญเชื่อและพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความเป็นผู้นำกระตือรือร้นและเที่ยงตรงท่านเป็นภาพขององค์พระคริสต์ในด้านชื่อนะและงานของท่านด้วยมีผู้บอกว่าโยชูวาแสดงให้เห็นว่าชายที่มีความสามารถธรรมดาอาจกลายเป็นผู้นำในคริสตจักรโยชูวาได้รับการทรงเรียกอย่างจากพระเจ้าแบบเรียบง่ายจากชายที่มีอายุมากกว่าซึ่งรู้จักพระเจ้าและก็รู้จักโยชูวาและรู้ว่าพระเจ้าทำให้ท่านเหมาะที่จะเป็นผู้นำคุณผู้ฟังครับหนังสือโยชูวาที่เราจะศึกษาต่อไปนี้นะครับมีการประยุกต์ใช้สำหรับผู้เชื่อในปัจจุบันแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับไม่สามารถเป็นสวรรค์เนื่องจากสวรรค์ไม่ใช่สถานที่ของการต่อสู้และการยึดครองครับสวรรค์เป็นของประทานโดยพระคุณพระเจ้าแต่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาหมายถึงสถานที่ซึ่งผู้เชื่อถูกนำมาในโลกนี้หนังสือโยชูวาคู่กับหนังสือเอเฟซัสในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเราเห็นว่าผู้เชื่อได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการการครอบครองและได้รับสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการต่อสู้และการยึดครองเหมือนคำพูดที่ว่าเป็นสงครามชีวิตสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถได้มาโดยกำลังของกายแต่โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตที่ยอมจำนนของผู้เชื่อกำลังของกายสติปัญญาความสามารถ อะไรต่างๆนะครับแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ได้มาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์หนังสือโยชูวานี่เป็นรูปแบบและทำให้เห็นถึงวิธีที่ผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าสามารถครอบครองสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานแก่พวกเขาโครงสร้างบทที่1ถึง12นะครับเกี่ยวกับการเข้าแผ่นดินแต่ละโครงสร้างในหัวข้อใหญ่นี้มีข้อย่อยซึ่งผมจะข้ามไปนะครับโครงสร้างที่2การแบ่งแผ่นดินบทที่13ถึง22โครงสร้างที่3หัวข้อใหญ่คำพูดสุดท้ายของโยชูวาทั้งหมดก็มี24บทรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในโครงสร้างย่อยนะครับคุณผู้ฟังก็พบได้ในบทอธิบายซึ่งรายการจะส่งให้นี่เป็นคำนำหนังสือโยชูวาครับผู้ที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับก็เปิดโยชูวาต่อจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเราจะมาดูกันครับในพระคัมภีร์ครับโยชูวาเรามีหัวข้อข้างล่างว่าการเตรียมเพื่อเข้าบุกคานาอันมีทั้งหมด24บทบทที่1ครับหัวเรื่องหลักการแต่งตั้งและคำสั่งสำหรับโยชูวามีทั้งหมด24บท12บทแรกคนอิสราเอลได้เข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้แล้วก็บทที่13ถึง21เป็นการแบ่งแผ่นดินหนังสือเล่มนี้จบลงด้วยคำพูดสุดท้ายของโยชูวาต่อประชากรของท่านคืออิสราเอลหัวเรื่องใหญ่ของโยชูวาคือการครอบครองบทที่1นี้เราจะเห็นว่าหมายถึงอะไรครอบครองนี่หมายถึงอะไรนะครับเริ่มต้นด้วยพระเจ้าประทานการแต่งตั้งและคำสั่งแก่โยชูวาด้วยพระองค์เองข้อ1อยู่มาเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าตรัสกับโยชูวาบุตรนูนรองโมเสสว่าคำแรกในข้อนี้ควรจะแปลว่าและซึ่งเชื่อมบทนี้กับบทสุดท้ายของพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติและอยู่มาอย่างนี้นะเรื่องนี้ก็สนับสนุนทฤษฎีที่ว่านะครับโยชูวาเขียนเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24 บทที่34ด้วยกับบทสุดท้ายนะครับข้อ2โมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วฉะนั้นบัดนี้จงลุกขึ้นยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ทั้งเจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่เขาทั้งหลายคือแก่คนอิสราเอลวลีที่ว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วตามที่เราเห็นนะครับโมเสสไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการนำคนอิสราเอลเข้าในแผ่นดินที่จริงท่านไม่สามารถนำพวกเขาเข้าในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้โมเสสเป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติและธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยเราให้รอดจากนรกได้ธรรมบัญญัติเป็นผู้ที่เปิดเผยและไม่ใช่ผู้ไทยแสดงแก่เราว่าเรานั้นเป็นคนบกพร่องเป็นคนบาปธรรมบัญญัติไม่มีวันเป็นผู้ช่วยให้รอดจากบาปโมเสสไม่สามารถนำอิสราเอลเข้าในแผ่นดินเพราะความล้มเหลวของท่านเองปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ธรรมบัญญัติแต่อยู่ที่โมเสสเช่นเดียวกับที่ปัญหาอยู่ที่เรานะครับธรรมบัญญัติเปิดเผยว่าคนเรานั้นเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าวลีที่ว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วมีแต่พระเมสยาพระผู้ไทยคือพระคริสต์ผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นที่สามารถนำเราเข้าไปในที่แห่งพระพรที่พระเจ้ามีให้แก่เราข้อนี้บอกว่าพระเจ้าประทานแผ่นดินแก่คนอิสราเอลความเป็นเจ้าของคนอิสราเอลไม่มีเงื่อนไขนะครับพระองค์สัญญาแผ่นดินให้แก่อับราฮัมต้นตระกูลหรือว่าบรรพบุรุษของอิสราเอลและเชื้อสายของอับราฮัมพระเจ้ายืนยันพระสัญญาครั้งแล้วครั้งเล่าในพระธรรมปฐมกาลในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติพระองค์ทำพระทันสัญญาปาเลสไตน์กับคนอิสราเอลประทานแผ่นดินแก่พวกเขาเป็นทรัพย์สมบัตินิรันดร์ข้อ3ทุกตำบลถิ่นที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้แก่เจ้าทั้งหลายดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสพระเจ้าประทานแผ่นดินแก่พวกอิสราเอลแผ่นดินเป็นของพวกเขาแต่การได้อยู่ในแผ่นดินนี้อยู่แบบเจริญรุ่งเรืองหรือว่าไม่ได้อยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกอิสราเอลพระเจ้าสัญญาจะให้แผ่นดินการเข้าไปนี้เป็นหน้าที่ของเขาการไปยึดครองนี้เป็นหน้าที่ของเขานะครับแผ่นดินที่พวกเขาเดินไปก็จะเป็นของเขาเช่นเดียวกันนะครับในพันธสัญญาหมายพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ3บอกว่าคริสตชนนั้นได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการในสวรรคสถานมีพระพรจากสวรรค์มากมายครับแต่น่าเสียดายคริสตชนจำนวนน้อยนะที่ได้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์แต่เขาจะใช้สิทธิ์หรือไม่นะครับมีจำนวนน้อยใช้สิทธิ์ในการรับพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งที่เป็นของเขาเป็นของเขาอยู่แล้วเขาจะใช้หรือไม่ใช้นะครับมีจำนวนน้อยที่ใช้หลายปีก่อนครับมีคนอังกฤษคนหนึ่งซึ่งย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไม่นานหลังจากที่มาถึงเขาก็หายตัวไปวันหนึ่งครับลุงของเขาในอังกฤษก็เสียชีวิตแล้วก็ทิ้งมรดกเป็นที่ดินราคาประมาณ5ล้านเหรียญให้แก่เขาตำรวจพยายามหาเขาตามที่อยู่สุดท้ายในชิคาโก้พวกเขาแน่ใจว่าคนนี้นี่เป็นคนจรจัดและคาดว่าจะพบตามโรงแรมราคาถูกกับตำรวจก็ค้นหาแต่ไม่พบกับต่อมาก็มีข่าวว่าเขาหนาวตายอยู่ตรงทางเข้าโรงแรมราคาถูกแห่งหนึ่งเขาไม่สามารถอยู่ในโรงแรมราคาถูกจ่ายค่าเช่าก็ไม่มีครับค่าเช่าเล็กน้อยคิดเป็นเงินไทยก็ไม่กี่สิบบาทนะครับแม้ว่าตัวเขาเองนั้นเป็นทายาทของกองมรดก5ล้านเหรียญแต่ว่าเขาไม่ได้รับสิ่งที่เป็นของเขาเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์ในสิ่งที่เป็นของเขานะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับแม้ว่าพระเจ้าได้ประทานแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแก่คนอิสราเอลแต่พวกเขาก็ไม่เคยได้ครอบครองแผ่นดินทั้งหมดที่จริงอิสราเอลได้แผ่นดินที่ได้มาก็เล็กน้อยมากคริสเตียนหลายคนในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันคือเหมือนคนอิสราเอลครับตรงที่เขาได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วครับแต่คริสเตียนนี่แห้งแล้งแล้วก็ตายฝ่ายจิตวิญญาณเปรียบเหมือนคนจรจัดตรงประตูไม่สามารถเข้าไปพักในที่พักได้ไม่ได้ใช้สิทธิ์แห่งพระพรเหล่านั้น นี่ก็น่าเศร้านะครับในพระธรรมโยชูวาเนี่ยจะบอกเราว่าเราจะใช้สิทธิ์ของเราได้อย่างไรจะมีการต่อสู้เป็นสงครามชีวิตสำหรับคริสเตียนในพระธรรมเอเฟซัสบอกให้ทราบว่านะครับให้เราสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเรามีศัตรูฝ่ายวิญญาณที่ต่อสู้เป็นอำนาจมืดเอเฟซัสบทที่6ข้อ12บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสังนิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศศัตรูของผู้เชื่อศรัทธาหรือกิจชนนั้นเป็นศัตรูฝ่ายวิญญาณเป็นอำนาจมืดหรืออำนาจอธรรมด้วยนี้สู้นี้ก็ต้องเปรียบให้เห็นนะเหมือนกับใส่ชุดนักรบนะแต่ว่าเป็นชุดของพระเจ้าเราต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าแล้วเข้าสู้กับสงครามชีวิตนะครับยุทธภัณฑ์นี้ก็คงจะทราบนะถ้าได้อ่านในเอเฟซัสนะก็เป็นคุณธรรมต่างๆชัยชนะเกิดขึ้นแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ได้รับชัยชนะองค์พระคริสต์ได้รับชัยชนะเราจะได้สิ่งที่อิสราเอลได้รับคือการปลดปล่อยและครอบครองทุกชัยชนะที่ได้นะอิสราเอลได้รับนั้นก็มาจากพระเจ้าถ้าท่านและผมได้ชัยชนะพระองค์ก็ต้องทรงชนะเราชนะเพื่อเราด้วยเราจะได้เข้าไปในแผ่นดินที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นโดยความเชื่อนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างพระธรรมโยชูวาซึ่งก็เป็นเรื่องของการเข้ายึดครองกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณหรือว่าพระพรด้านจิตวิญญาณต่างๆมากมายเราต้องทำส่วนของเราที่จะได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนะครับขณะเดียวกันก็มีสงครามด้านจิตใจจิตวิญญาณที่เป็นอุปสรรคอยู่ครับ
Thank you. ได้